Jeg skal fortsætte lidt med det her med kalenderen. Og i alle overvejende grad, så er det jo på helleristningerne og den kalender, vi finder her i form af skibene, de afbildede skibe og i øvrigt også både, kunne man sige. Men alt overvejende, så er det jo foråret, der så at sige er vigtig, viser det sig i form af væksten og manden, der kan begynde at arbejde på at skaffe sig afgrøder til høst senere. Sommeren er også, hvad kan man sige, en af, hvad kan man sige, det største, det er måske det næste største emne i form af de her to kæmpers slagsmål, hvad kan man sige, kulturens og naturens kæmpe, som foretager et bravalla-slag i løbet af sommeren der. Og nu så hen under efteråret, så har jordens og vinterens kæmpe så vundet, og året kan fortsætte sin gang, og vi går mod den kolde tid, og kraften går ned i jorden igen. Dyrene, de søger ned og går i dvale, hugorm og pindsvin. Og så videre. Vi bruger måske tiden på at fiske indimellem. Det kan man jo gøre. De går jo da i hvert fald ikke i dvale i vinteren. Men vi hører jo også noget. Vi hører også noget om nogle slagtedyr her nu i i efteråret. Der har man jo i november måned. Der har vi jo, hvad kan man sige, den store slagte måned. Det skyldes de gamle agerbrugstraditioner, at det er så at sige det mest praktiske. Og det er jo egentlig sjovt, at vi i helleristningerne, så finder vi hele den her historie, som vi alligevel på en eller anden måde kender i forvejen, for det, at vi fejrer jul nu om dagen, ja, det er jo en rest af det, selvom vores jul, den ligger anderledes, end den gjorde dengang. Den ligger rent faktisk lige nøjagtigt en måned før. Men det var nok ikke, fordi de ikke vidste, at vintersolhverv, det var der tre dage før vi fejrer jul. Men det er jo en helt anden historie. Det vidste de faktisk også godt, kan vi se, fra en jysk helleristningssten. Nemlig den såkaldte, jeg vil kalde det julekalender, som man i virkeligheden har her. Der har vi faktisk en efterårskalender. Men ellers så er det jo så meget, meget foråret, der er tale om det her med den rite, som løber ind til sommersolhverv, hvor man så laver den såkaldte libation, altså hvor man så spreder det her offerblodet, eller grydens indhold, som jeg kalder det. Offergrydens indhold, det spreder man så ud over jordene, kan jeg forstå. Og det er så i virkeligheden det, der giver næring til, at kornet det kan blive til godt korn. Og ja, jeg ved ikke, om græsset måske kan gro indimellem. Vi får ikke rigtig nogen sådan indblik i, om de har haft vekseldrift. Noget kunne tyde på, at det har de i virkeligheden ikke haft, men det ved vi jo i virkeligheden ikke. Men jeg var inde på det her med de to kæmper tidligere. Og at vi kan finde det i mange forskellige myter fra Australien til Australiens stenalderkultur til mayaerne. Og man kan sige, at de er jo et par tusind år senere end bronzealdermanden. Men på den anden side kan vi jo konkludere, at de har jo ikke haft meget med hinanden at gøre. Det har jo da nok været svært at ro over Atlanterhavet og så lige roet til Mexico i en bronzealderbåd. Men den er lidt morsom med det her med mayaerne. De har jo de her to helte tvillinger der, som er blevet til solen og månen. Det kan man, og der kan man også sige, altså det er jo solen og jorden, så der har vi noget af det samme her. Og man har også noget med, at man laver sådan et boldspil. Og ja, det var sådan symbolsk, det var et rituelt, et helligt boldspil, og nogen hævder, at taberne af boldspillet, de blev ofret til guderne. Men mayaerne, de falder sådan i øjnene på en række punkter. Dels det her med, hvad kan man sige, døden, der holder til nede i i hulerne eller nede under jorden, altså at naturens kæmpe der er en del af, hvad skal man sige, reguleringen, som det jo er, at en ting er fødsel, men en nødvendig ting i det hele er altså også døden. Majernes dødsherre, han blev kaldt den fjertende, den pruttende. Og han boede nede i Xibalba, frygtens sted. Og det minder mig sådan lidt om vores jættestuer, der blev at der blev brugt af bronzealderfolket, genbrugt af bronzealderfolket til disse, måske genbrugt til disse underlige riter, disse blodige riter, der gik ud på at fange den sidste, der ikke kunne nå at følge med årets gang, så at sige. Hernede i underverdenen findes i Maya-kulturen en række groteske væsner i øvrigt. Men det er lidt, man kan sige, morsomt, at også her holder han til. Og det er her i underverdenen, også de døde kommer til. Og bronzealderfolkene, de havde jo det her med, at så slænge de knoglerne fra de døde mennesker, i det mindste, ind i disse hvad hedder de? Kæmpe høje, vil vi måske kalde dem, eller jættestuer. Og børn og unge er en del af det, og det kan vi faktisk også se i vores kultur. Der er også en, vores bronzekultur, der er også lidt sammenfald, at kvinderne har også, de har også været der. Og man havde jo hende her, den kvindelige gudinde, hvad hun så har hedet senere, vel, er det hende, der er blevet til Frøj, og ja, senere hen så op i vikingetiden til Freja. Men der puttede man jo også sådan lidt mere personlige navne på de to, Odin og Thor for eksempel, er vel sagtens i virkeligheden de to kæmper. Og ja, så man har fundet drabsvåben. Øjeblik. Det var vist en skrubtusse, der var kom ned i halsen her. Nå, men man har fundet økselignende stenredskaber, som har været brugt til at slå dem i hovedet med. Og nogle af børnene, det er jo sådan set sunde børn og så videre. Så det kunne også godt ligne vores egen rite, som den sådan lidt tegner sig så meget, som vi nu kan se af den. Det er ikke det fulde kendskab, vi har endnu. Man har gjort i en stor naturlig brønd i Chichen Itza, der har man fundet 120 skeletter af folk, som er blevet ofret, og der kommer man jo til at tænke på vores moselig. Vi har vel 139 moselig, eller sådan noget, vi har draget frem fra dønnet, og fra, ja, de er jo blandt andet også kommet frem, når man har haft tørveskær under den anden verdenskrig, fordi man var i mangel for brændsel, så begyndte man at skære tørv, og så dukkede de lige pludselig op ind imellem disse vore bronzealderens ofrede, og jernalderens øvrigt også, skulle jeg tilføje. Men det her, hvad jeg er inde på, at det er virkelig en lang tradition, jeg skulle lige til at sige, æde min hat på, at den forgrener sig helt ud i stenalderen. Så ja, hvor vi egentlig kommer fra, det er jo spørgsmålet. Vi er i hvert fald et godt mix eller en god blanding af kulturer med afstikker helt ud til de fjerne middelhavslande, helt ud til Afrikas kulturstrømninger, men samtidig ja, så har vi altså også en hvad hedder sådan noget, kontinuitet i kulturen her, i religionen, og netop det med, at man har genbrugt de gamle jættestuer her, det fortæller jo også lidt om, at ja, der har været på en eller anden måde en sammenhæng igennem tiden der. Men der har måske også været fremmede, der er kommet til jo og har angrebet, og måske også fredelige fremmede, der har kommet og handlet netop bronzen. Som vi jo, nu plejer man at lære os i skolen, at man har blandet tin og kobber, og så fået det. Sådan er det nu nok heller ikke. Det er nok i virkeligheden en slags skrot. Sådan lidt ligesom, at vi altid i Danmark er bedst til inden for metal, industrien, så er vi bedst til det der med skrot. Vi har nemlig ikke så store jernforekomster i Danmark, om end vi jo dog trods alt kom med ind i jernalderen ved at bruge noget af myremalmen, som vi jo trods alt kan finde i moserne. Men det hævdes altså, at mayaerne ofrede mennesker ved særlige lejligheder. Og noget kunne jo også tyde på det, fordi det er jo en del af deres billedrigdom. Så er det så et spørgsmål om vi altid kan påvise, at de gjorde det i virkeligheden også. Men vi har jo fundet, det er jo det der, når vi finder de døde, så er det jo sådan en slags, det er jo nok nærmest et, vi kunne vel kalde det, bevis på, at de altså, de har såvel hos os og som andre steder, så de praktiserede disse riter, eller disse myter, igennem deres riter, så de har praktiseret, så at sige, myterne i virkeligheden, og så har det jo altså kostet ikke kun sved, men også blod. Krigsfanger blandt andet har man offret hævdes derovre hos mayaerne, og det kan vi jo så tænke, at det vil også det, der ofte måske er foregået i bronzealderen, og men det ved vi jo i virkeligheden ikke noget som helst om. Slaver hævder man jo også, de offrede, og det kunne vi også foreslå. Og men noget tyder på, at det jo netop er sunde og raske, og hvad kan man sige, i virkeligheden ikke det arbejdende folk, der i mange tilfælde er blevet offret, altså vi kan se på moseligene, og at det er jo ikke lige frem arbejdsmandshænder, nogle af dem er i besiddelse af. Så det kan altså godt være nogen fra samfundets højere lag, og måske nogen, ja, han har sagt, datidens munke, eller sådan noget lignende, der også er gået til her, ud over børn har vi jo fundet, og selvfølgelig kvinder også. Man kunne jo tænke sig også, at man kunne gå ud, det er jo det der med at skal ofre sin befolkning og sådan noget. Det er jo mere praktisk måske, hvis man kan gå ud og købe et par enten slaver eller krigsfanger hos naboen eller sådan noget, og så ofre dem til lejligheden der. Men vi har nogle vidnesbyrd derovre fra Maya-riget fra 1600-tallet, hvor spanierne de kom til at nogle gange berettede om det også, så vi i dag kan læse om det. Og vi har noget med over 100 vidneudsagn fra Maya-præster, som fortalte om menneskeoffringer i navngivende huler. Ligesom vi jo altså også har romerske beretninger om, at vi her i vores jernalder offrede mennesker her i Danmark og i Skandinavien. Så der er nok ikke nogen tvivl om, at der har vi et fælles træk i hvert fald. Det er blodritualet ud over de to tvillinger, som stammer egentlig fra jorden af. Men så kommer solens tvilling kommer da til syne, især i sommeren eller foråret og sommeren hos os. Så havde de mange mærkelige ritualer der. Det kan man jo sådan have i baghovedet, at der kan have været mærkelige ritualer. For eksempel så borede de, kan jeg forstå, så borede de torne fra pilerokken. Den har sådan nogle pigge på halen der. Den borede de ind i forhuden på deres penis, og kvinderne trak torn besatte tråde gennem tungen. Jo, det var også sådan lidt blodigt. Men det er jo egentlig sjovt nok, at man betragtede disse underjordiske huler også som en form for livgivende, altså igen den her tankegang om en cyklus, altså vi har fødsel og vi har død, eller omvendt så har vi død, og det fører så til genfødsel af kræfterne ved foråret, så genfødes solens kraft og jordens kraft igen. Og ifølge mayaernes skabelsesberetninger, så havde menneskeheden i sin oprindelige skikkelse til huse nede i den underjordiske verden. Det var et urpar, som så man kan sige holdt til her nede og gav oprindelse til menneskeheden på jorden. Det er i øvrigt også her regnguden, han hedder Chax derovre, han holder til. Og det er jo ham, som skaber, det mente mayaerne, han skaber regnskyerne. Og ja, altså først så laver han ned, mens han sidder nede i hulen, så laver han, men så sender han dem så op i himlen, sådan ligesom, ja, solen næsten, kunne man sige, ikke? Og disse huler, de har jo sådan, altså de har haft noget helligt på den måde, at man har lavet nogle processioner eller sådan noget der til dem. Det skete i maj måned, og det ligner også lidt vores bronzealderkultur. Der var det især, vil jeg sige, i april, altså man kan sige, året starter jo ved forårsjævndøgn i slutningen af marts, men det er især i bronzealderkalenderne, der er det især startende her i april måned med netop altså den her så-uge, som jeg kalder den, om den nu har været kun mytologisk, eller man i virkeligheden også har sået noget helligt korn. Det har jo sådan en slags, ligesom søndagsbørn, de er bedre børn end andre, så har man måske haft det korn, der var sået i denne uge, det skulle have ekstra gode muligheder for at udvikle sig eller sådan noget. Men som jeg nævnte, så er det jo sjovt nok, mejerne, de er jo altså ja, et par tusind år efter, jeg kan lige sådan sige, at Tikal, den store Maya-by, den blev grundlagt sådan noget med år 800 før Kristi, og det kan man sige, det er jo i virkeligheden helt tilbage ved slutningen af vor bronzealder. Men det er jo især mellem 300 og 800 efter Kristus, eller efter vores tidsregnings begyndelse, at Tikal her bliver et magtcentrum i det her lavland her, med de her store, omfattende krigshandlinger simpelthen. Og det vil jeg så sige, det er altså så helt oppe i jernalderen lige pludselig. En af de store herskere var Hassau. Det var i 734 efter vores tidsregningsbegyndelse. Han er begravet under en af de her store pyramider, som mayaerne også er kendte for at bygge. Og det er jo lidt morsomt, der er igen sådan et åndeligt fællesskab med pyramiderne, eller for den sags skyld, bronzealder, højene. Nu hørte lige om, at en bondemand oppe i Jylland, en eller anden tosset bundsk bonderøv deroppe, han har pløjet bronzealderhøjene væk i et større, meget rigt bronzealderområde. Det er jo, jamen, det er jo en skandale. Det er for, så kan han jo få nogle flere penge, så kan han dyrke korn. Der, hvor kulturarv den lå, så har han simpelthen bare pløjet lortet væk. Det er jo, jamen, det er jo, man mister jo mælet i virkeligheden, ikke? Altså, det er jo ligesom om, at vi vil destruere Danmark, fjerne det fra landkortet og historiebøgerne, så at sige. Men det er jo sjovt nok, at ja, det er jo i dag, så kan man jo sige, så er det hele jo forsvundet i junglen. Disse kæmpe paladser og pyramider og templer, ja, de er simpelthen blevet overladt på en eller anden måde til junglen. Man ved ikke rigtigt, hvordan det er sket. Hvad der egentlig lige pludselig har fået det hele til at bryde sammen, det ved man ikke. Men efterhånden så er det hele bare vokset over, og det er gået i glemmebogen, så efterhånden har. Man har jo så selvfølgelig forsøgt at kigge tilbage her, og man har fundet ud af, at der i hele 800-tallet, der faldt mindre regn, og der var nogle perioder med ovenikøbet meget ekstrem tørke omkring år 810 og 860 og 910. Det kan man se på borkerner, man har boret op fra jorden her. Men det fortæller altså nærmere end det, kan vi jo måske dårligt komme, hvad der skete med de jo måske millioner af mennesker, der ovenikøbet levede her. I begyndelsen af 1500-tallet, der var der sådan noget som 20 småbyer. Der var ikke et egentligt rige på den måde. Der var det, kan vi sige, for længst gået i opløsning. I 1946 der fandt man en række enestående vægmalerier i den mexicanske by Bonampak, hvor et af temaerne netop er krig og rå vold, altså det her med at tage fjenden til fange og så ofre dem. Man kan se plyndringstogterne, og hvor de raserer vildt omkring sig. Men samtidig med, at de har været brutale krigere, så kan vi altså også forstå, at de har i virkeligheden også været fremragende videnskabsfolk, for eksempel med en forståelse for så at sige, måske netop kalenderen og det her fænomen der. de har jo for eksempel en form for hieroglyfer også, i forhold til, vi har så altså disse nordiske hieroglyfer, som jeg kalder dem, altså hele ristningerne. Man har ikke fuldstændig tydet mayaernes omkring vel 700 hieroglyfer, men så men en stor del af dem, vel det meste af det i virkeligheden, har man kommet til kyndighed over, så man altså kan sætte sig ind i deres kultur, ligesom vi nu kan ved at læse hele ristningerne her i Skandinavien. Cirka halvdelen af disse maya-hieroglyfer, det er ordtegn. Altså det vil sige, at det er sådan en form for hele ord, ligesom kineserne har det. Men resten er rent faktisk stavelsestegn, og det er sådan lidt linear B-sproget. Og ja, det er det så, hvad kan man sige, grækerne eller mykene-grækerne havde. Og det som man måske kan finde sådan en form for afsmitning af i hele ristningerne, også med rå-tegnet for eksempel, som er symbol for naturens kæmpe, for vinteren, for jordens kraft. Vi kan konstatere, at på den måde så har man altså haft nogle embedsmænd, som havde stor, som om ikke havde stor magt, så i hvert fald var meget vigtige personer, altså uundværlige personer, som man jo formentlig måske ikke lige først og fremmest har offret for eksempel. Det har måske været adelige eller kongens søn oven i købet og sådan noget. Det kan vi jo have i baghovedet også, når vi sådan skal kigge på bronzealderen. De havde også, og det var inde på det her med kalenderen, som jo altså angav, hvornår man for eksempel holdt religiøse fester og ceremonier, fuldstændig ligesom vi har i disse bronzealder skibe. Der er nemlig forskellige skibe, afhængig af om det er religiøse eller ceremonier eller hvad kan man sige, ritualer, man afholder osv. Man kan sige, der er feriekalender, og der er solkalender, og der er den strikte matematiske årskalender, som vi kender den som vores arbejdskalender. Og efter sigende, ja, det kan vi jo så efterhånden tyde der hos Maja, at man tog varsel af det her, når man skulle gå i krig for eksempel, så brugte man kalenderkyndiges råd, Aikinop, dagens herre, til at rådgive omkring det nu var heldigt eller sådan noget. Det var sådan en slags, vi vil kalde det, astrologi her, men det var altså beroende på astronomiske udmålinger. Den astronomiske solkalender, den kaldte de Harp, og den bestod af en cyklus på 365 dage. Og det var jo netop altså en ting, som eftersigende var primært brugt i landbruget som en form for landbrugsalmanak, og som hjælp til at fortælle, hvornår det var tid til at så og høste. Harpåret, det var til gengæld delt op i det var delt op i 18 perioder på hver 20 dage. Og så blev der jo, kan man så regne ud, 5 dage til års Makabakin, tror jeg det hed. Og det er de navnløse dage. Og de markerede overgangen fra en gammel cyklus til en ny. Og det var en farlig tid, kan man sige. Man skulle passe på, man slukkede ilden i ildstederne, og man gemte sig inden døre. Og det minder mig lidt om hele ristningernes ritual, der hvor man jo altså skulle indfange på en eller anden måde, hvordan det har foregået, har skulle indfange nogen til dette forårsritual, løb og dansen, også månedansen og hvad det er for noget, altså dansen om gryden, som skal give den yderligere kraft fra mennesket. Så man jo altså senere, før solværv der, så kan man sprede det ud over markerne, kan vi forstå ved hjælp af disse sleve, som man har, altså disse store grydeskærer, som man har fundet så mange af i en år, det pureste guld, og kastet ud i mosen, eller gemt i en sanddynge, måske ved kristendommens komme, eller andet fjendens komme, for at kunne drage på frem senere, og det er så måske ikke sket, så finder vi dem til gengæld under grusgravningen, for eksempel i højen. Hvis man fødte i disse navnløse dage, her hed det hos Majerne, så risikerede man at nedkomme, at det blev til et uhyre. Altså det der, vi siger, hvad blev det? Ja, det blev et barn. Okay. Man redte ikke sit hår, og man vaskede sig ikke i disse navnløse dage, og hverken kvinder eller mænd, de undersøgte hinanden for lus og andet utøj, og de udførte intet legemligt eller trættende arbejde. Og det kunne jeg skulle lige grinende sige, det kunne jo være fordi, at man var ikke startet på året endnu, så det behøvede man ikke i vinteren. Det er jo den rolige periode netop. Men der fandtes jo også hos Majerne en anden sådan mere omfattende kalendercyklus, der begyndte ved altså det her med målebåndet, der rulles ud og rulles op igen. Det begyndte nemlig ved verdens skabelse. Og verdens skabelse tog sin, efter deres udsagn, sin begyndelse natten mellem den 13. og den 14. august i år 3114, før vores tidsregnings begyndelse. Og den vil tage sin slut, denne verden. Verden vil altså simpelthen gå til grunde, vil gå under den 23. december 2012, år 2012. Men man kan trøste sig med, at så kommer der så, ligesom i Ragnarok og så videre, så kommer der så en ny verden, så at sige. Men de fokuserede altså meget, disse mayaer, på kalenderen i en sådan grad, så ja, de byggede disse stjerneobservatorier og så videre og så videre. De var altså, ligesom man kan sige, vores bronzealder bonde, eller hans embedsmænd i hvert fald, de var besat af matematik, så var man her også, ligesom bronzealderbunden, besat af den her matematiske opgørelse af tiden. Der, altså, det er jo sjovt nok, og her der kan vi sige, der kan jo umuligt så at sige, have været nogen særlig sammenhæng her. Hverken i tid eller geografisk set, transportmæssigt og så videre. Og alligevel så ser vi jo altså nogle fællestræk, ligesom vi så det ud med australierne, og vi vil finde blodsritualerne ud på Borneo måske også, hvor man skærer halsen over på køerne på en bestemt dato for, at ja, naturen kan genfødes og vokse og så fremdeles. Men mayaerne, de talte dagene omhyggeligt, om månederne og årene, og så opgjorde de disse fastsatte tidspunkter for det ene og det andet. Både det, der var sket i fortiden, og det, der sker nu, og det, der skulle ske ude i fremtiden. Man kan sige, at denne tidsmani, som vi altså også finder hos bronzealdermanden, ja, den er helt alt omfattende i tilværelsen hos folk. Og altså langt ud over det enkelte individs liv og tid, så at sige, men også de foregående generationer og de efterkommende. Og man kan sige, at vi jo efterkommerne af bronzealderens generationer, så det er jo godt, vi har genfundet, hvad kan man sige, forståelsen af, hvad i alverden er det, der står her. Jo, der står for eksempel, at nu skal vi altså afslutte sommeren her ved efterårsjævndøgnet i slutningen af september, 21. september. Og så ved jeg så ikke, hvordan og hvorledes du vil fejre det, men så tager vi altså hul på det lange efterår, og det går så helt ind til 24. januar, kan vi læse i hele ristningerne. Men mayaerne var altså også fuldstændig på samme måde sådan fokuseret på det her. Deres korn, det var jo ikke, det var ikke byg og hvede, måske det var især majs i stedet for jo. Men igen så har vi dette element af, at man er nødt til at gøre noget for at sikre sig gudernes fortsatte velvilje, eller solens og jordens fortsatte velvilje for at undgå hungersnød og så videre, dårlige vækstår, og for at sikre sig omvendt rigdom og overskud. De havde meget. På den måde så havde de fået et godt indblik i solformørkelser og måneformørkelser osv., så de simpelthen kunne opregne det, og det viser os jo, at de var matematisk kyndige. Kalenderen er jo, hvad kan man sige, i første omgang en form for matematik. men også budskaber, der forkyndte, hvornår det var tid til at så, og tid til at høste, og tid til at feste, og tid til at, hvad skal man sige, være i ro. Det er jo sammenfaldende begreber med det, vi ser i vores, jeg skulle lige sige, stenalder kultur, især bronzealderen, kan vi jo da forstå i hvert fald, for der fortæller man det jo til os i eftertiden, til de kommende generationer. Og det er jo egentlig meget smart, de har hugget det ned i stenen, for disse sten, de er jo ret uforgængelige, så at sige, specielt hvis de har ligget beskyttet ned i en gravhøj. Så kan vi jo fremdrage dem og læse, hvad de fortæller os nu. Men de kunne, ja helt frem, som 30 år frem i tiden, så kunne de fortælle, at der kommer altså disse formørkelser, for eksempel. Og man opgjorde Venus omløbstid om henholdsvis jorden og om solen og månens omløbstid om jorden her og så videre. Man regnede ud, at det tog månen, sådan noget som 29,53021 dage at nå rundt om jorden. Og i dag, der ved vi, at den tager faktisk 29,53059. Så det er altså, det er jo helt ude i brøkdele af, tusindedele af sekunder, at, hvad kan man sige, forskellen var der. Mayerne, de regnede Venus omløbstid til at være 583 dage, og det er også meget tæt på. Vi ved nu, at det nøjagtige tal er 583,92 dage. Og de betragtede tiden som et hjul, der drejer, og på den måde sådan lidt, at historien gentager sig. Det er fuldstændig magen til det, vi finder i hele ristningerne også har. Og jeg var inde på det her med slangens vigtighed i hele ristningerne. Netop Venus her forbinder mayaerne med gudinden, som for eksempel på et billede, så hugger hun hovedet af en fange. Og ja, det kan man sige, det er jo igen sådan noget, der ligner det, vi kan læse i hele ristningerne. Og alt dette gøres, disse ofringer, og ja, mayaerne, de foretog vandringer på rødglødende kul, for eksempel. Men alt det er altså for at afværge den truende katastrofe, for at tilfredsstille solen på en eller anden måde. Men jeg var inde på, at de byggede simpelthen, altså bygningsværker også, og vi kender jo fra stenalderen herhjemme, der kender vi jo Stonehenge, som også er en form for kalender, og vi kender, ja, der er en række af dem i Tyskland, har man også sådan nogle, og der er en række Woodhenge og Seahenge og sådan noget i England for eksempel. Men vi har altså også vores jættestuer måske. Men her der indretter man disse bygningsværker, sådan så vinduerne, og de, ja, de er ligesom et slags observatorium, sådan, så vendte de forskellige retninger, for eksempel mod punktet for solnedgangen ved forårs- og efterårsjævndøgn, og også selvfølgelig altså positionerne for månen og Venus, altså det her, det kvindelige element, som kan man sige, kan stå imod det her med de to store kæmper, eller de to tvillinger, som mayaerne mente var kommet op fra den dybe jord og skabt verden, og hvoraf mennesket, så at sige, er kommet, og regnen kommer, og så videre. Mayaerne, de havde en frugtbarheds- og lærdomsgud, den firklædte slange. Sjovt nok jo, altså vores hukorm der, den begynder at formere sig der i april måned eller sådan noget netop, og det kan jo vise, at den har måske ligget i dvale hele vinteren, og så kommer den frem og formerer sig og genføder sig, så at sige. Bronzealdermanden, han har jo givetvis lagt mærke til sådanne ting, på grund af hans nære tilknytning til naturen, hans næsten sammenfald med naturen, kunne man sige, bortset fra, at han altså har fået flækket sig et hus sammen, og efterhånden også fik fremstillet temmelig kunstneriske og praktiske genstande af metal. Tolkien havde aztekerne, det var en vigtig kalender også. Det var nemlig ritekalenderen. Den rummede en cyklus på 260 dage. Og det er jo lidt morsomt, fordi i bronzealderkalenderne, der finder vi jo det her med graviditeten, drægtighedskalenderne, som jeg kalder det i virkeligheden. Altså der angiver, at her kommer der her kommer der påskelam, det er det jo så ikke hedet dengang, men tiden er simpelthen den samme, og her skal kvinden føde, i hvert fald hvis det sådan er ifølge avls af kalenderen. Og ja, 260 dage, det er jo sådan efter sigende jo også det er jo kvindens drægtighed, har jeg nær sagt. Vi har jo den der lidt morsomme bronzealderkalenderen, at kvindens fødsel falder sammen med koens fødsel, og det er netop 24. januar. Det er jo så derfor, man fejrer sin jul der, og ikke den 21. december, hvor det jo altså vinter solværv. Men så havde man 20 dagstegn her i denne Tolkien-kalender her. Og det var datoen, hvor der var så nogle solemærker, eller hvad vi vil nok kalde dem, med altså gode og dårlige tegn, så at sige. Altså nogle dage, de gav god skæbne, og nogle gav dårlig skæbne. Nu er vi inde på Tycho Brahe. Vi har udtrykket en Tycho Brahes dag. Det er sådan en rigtig dårlig dag, en rigtig uheldig dag, det hele går galt. Hvis nu for eksempel et barn blev født hos mayaerne under tegnet Muluk, ja, så vil det være elendige fremtidsudsigter. Vi kender jo den her lidt med, at hvis man nu betegner sit barn som den sejrende eller sådan noget, så bliver det altid nogle tabere. Jeg har så tænkt på, at man skulle måske ikke så kalde sit barn for den tabende, så bliver det nogle store sejrende nogen, eller hvordan er det med det? Nå, spøj til side. Men et barn er født på en dag, der var mærket med tegnet Tjuven, skulle efter sigende have mulighed for at gå en strålende lykke i møde og blive hovedrig, og hvem alting ville lykkes. Og oven i købet, altså hvis det var sådan en af de senere dage, altså at nummeret, det var et stort nummer, et højt nummer, så skulle det være ekstra godt. Men her der holdt man altså sine religiøse, efter det indeholdt man sine religiøse fester og ceremonier, og jeg var inde på det med, der gik man ikke i krig, uden først at spørge dagens herre til rådighed, eller ham her, dagsopgøreren, dagsbogføreren, om et godt råd i den sammenhæng her. Det var mayaerne og vores bronzealderkalender.